vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Utorak je 30. januar 2024. ljeta. Dobrote gospodnje i vrijeme za peto ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa izvršnom direktoricom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marinom Vujačić, u kojem dominantno govorimo o završenom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori i tome kako se isti može reflektovati na položaj populacije o kojoj govorimo u ovoj emisiji. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, kazali smo da je naša i vaša večerašnja gošća izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić. Marina, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i vama, zadovoljstvo mi je da razgovaramo.
Ima uvijek više povoda za razgovor sa vama. Večeras ćemo u prvi plan staviti, što ne znači da će to biti jedini dio našeg razgovora, jedna tema, upravo završeni popis stanovništva. Konačno, i ta obaveza je iza nas. Koliko bi popis stanovništva koji je završen mogao da bude od koristi za osobe s invaliditetom, pa i nevladne organizacije koje njih predstavljaju, bave se zaštitom i unapređenjem njihovih prava?
Popis stanovništva je jedna od važnih statističkih operacija koja je neizostavna za adekvatno planiranje, pripremu pa i sprovođenje javnih politika. Međutim, kad je u pitanju Crna Gora, to nismo imali kao slučaj do sada u praksi. Kad to kažem, ni prethodni popis stanovništva, odnosno podaci koji su dobijani njima, nijesu na adekvatan način dalje korišćeni od strane državnih institucija kao mehanizam za ovo prethodno, što je i suština u stvari rada na popisu stanovništva. Mi smo godinama kritikovali prethodne podatke koji su dobijeni 2011. na način što smo smatrali da nijesu dobro postavljena pitanja u duhu našeg jezika, a kad to kažem, onda ćemo kroz razgovor večeras prokomentarisati listu vašingtonskih pitanja koju je Uprava za statistiku dužna primijeniti kada je u pitanju popis stanovništva u kontekstu prikupljanja podataka osobama s invaliditetom. Ali je važno da napomenemo da je ovo samo jedna od obaveza koje je država Crna Gora dužna raditi u kontekstu prikupljanja statističkih i drugih podataka, što je poseban član Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Dakle, ona ne treba samo popisom stanovništva da prikuplja podatke i osobama s invaliditetom, već i drugim metodama i metodologijama, uključujući redovno prikupljanje tih podataka, jer popis, kao što i svi znamo, se radi jednom u 10 godina. Mi smo imali situaciju da on nije urađen ni jednom u 10 godina, već se kasnilo zbog različitih okolnosti protekle 2 godine, ali to nikako nije isključivo jedina dovoljna metoda da bi država uradila ono što je potrebno u duhu obaveze propisane konvencijom i, ponavljam, u kontekstu prikupljanja podataka osobama s invaliditetom.
Griješim li, Marina, ako izvlačim zaključak da čuli smo više navrata da je unaprijeđeno nekoliko stvari kad je u pitanju popis i tačnost podataka koje ja se dobija na osnovu ove statističke metode, da ipak nije unaprijeđeno ništa kada je u pitanju položaj osoba s invaliditetom i pitanja osobama s invaliditetom u odnosu na popise iz 2003. i 2011. godine?
Pa ja ću podsjetiti u konkretnom da prethodno sam pomenula listu vašingtonskih pitanja. Ona je važna zbog toga što takozvana lista vašingtonskih pitanja je usvojena kao međunarodni standard za prikupljanje podataka osobama s invaliditetom, ali ja smatram da je ona i na engleskom jeziku kao matičnom jeziku definisana u duhu modela pristupa koji se zove funkcionalni model pristupa invaliditetu. Dakle, ona način na koji su definisana pitanja obuhvata u stvari funkcionalnu sposobnost, odnosno invalidnost, ali ne i aspekt koji se tiče generalno ljudskih prava, pa dijelom i socijalnog modela na adekvatan način, što ne obuhvata dio koji se tiče prepreka, odnosno nepostojanje ili postojanje podrške za ravnopravan položaj osoba s invaliditetom u praksi. Međutim, ono što jeste unaprijeđeno je dio koji se tiče, na primjer, na pristupačnost stana, odnosno ukoliko je riječ osobama s invaliditetom koje žive u nekoj stambenoj zgradi i slično, postavljana su i pitanja koja se tiču pristupačnosti, jer je nama praksa pokazala da jako puno osoba s invaliditetom ne samo pošto je to pretpostavka da su slabi i loši uslovi u sjevernim, na primjer, opštinama ili manje razvijenim opštinama, nego i u Podgorici, dakle u glavnom gradu Crne Gore, živi u potpuno nepristupačnim prostorima, uključujući i stambene zgrade, iako bi ovi objekti morali biti pristupačni u skladu sa zakonom. Također, dio pitanja je preformulisan kada je u pitanju lista vaškinovskih pitanja na način što je uz smetnje, koje ću prokomentarisati posebno, dodato i prepreke u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, ali kažem, pitanja su prosto definisana u funkcionalnom modelu pristupa invaliditetu, što znači da ona ne mogu obuhvatiti sve kategorije osoba s invaliditetom, jer je riječ o tome da su više nekako fokusirana na to da li neko, na primjer, ima oštećenje vida, sluha, prepreke u komunikaciji, sličnim nekim funkcijama, da kažem, ali ne i ono što je potpuna definicija invaliditeta kao društvenog fenomena koji nastaje iz sadejstva oštećenja kao ličnog svojstva, prepreka i, ponavljam namjerno, postojanje ili nepostojanje podrške za uključivanje u društvo. U tom smislu je predlog konkretno udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i ranije bio tokom pripreme popisa, pa još u protekle 3 godine, da se pitanja koliko je to moguće preformulisu, imajući u vidu da su oni prosto međunarodni standardi, metodologija koja je tako postavljena, uz dodavanje pitanja o rješenju o statusu, da li je neka institucija izdala, jer nam je namjera bila da vidimo razliku između onih koji kažu da imaju neke smetnje, odnosno prepreke obavljanju nesvakodnevnih aktivnosti, i onih koji imaju ili nemaju status osobe s invaliditetom, jer je crnogorsko zakonodavstvo u brojnim oblastima jako diskriminatorno, odnosno na jako usko posmatra kategorije osoba s invaliditetom, pa ću navesti, na primjer, socijalnu i dječju zaštitu, oblast i zapošljavanja i obrazovanja i sve one segmente gdje se dobijaju neke vrste dokumenata ili rješenja, i neusklađeno potpuno zakonodavstvo u tom segmentu, ali činjeni su da je jedno pitanje, na primjer, dodato amandmanski, koje smatramo da se apsolutno nije trebalo naći u popisnici, odnosno upitniku za lice, a ono se tiče vrste invalidnosti, odnosno oštećenja. Zašto ovo pitanje nije trebalo da se nađe u popisnici? Zato što smatram da prvo to ne treba da se radi popisom stanovništva. Popis stanovništva, posebno i ovaj u Crnoj Gori, je, znamo svi, pratila kampanja koja se dominantno ticala 3 pitanja u popisnici, i cijeli fokus kampanje do nekog kompromisa ili, da kažem, dogovora vlasti i opozicije se odnosio upravo na ta 3 pitanja, zbog čega je i dijelom, odnosno za neki vremenski period, odložen popis u 23. i tako dalje. I zbog činjenice da popisivači su lica koja su uglavnom ili sigurno 90% i nešto je potpuno nepoznata osobama s invaliditetom i njihovim porodicama, i kada ona dođu u domaćinstvo i postave to pitanje, vrlo je nezgodno da tako zadiru u lične podatke i u privatnost. Znamo dobro da je to jako osjetljivo pitanje, ne zbog toga što je invaliditet tragedija ili nešto loše, nego je prosto dio ličnosti koji u Crnoj Gori nije prihvaćen na adekvatan način, i osobe s invaliditetom često nijesu osnažene da to...
Mislite da zbog toga osobe s invaliditetom ili članovi njihovih porodica su možda i prećutali odgovor na neko pitanje, ali nisu ga dali na adekvatan i tačan način?
Ubijeđena sam da je bilo takvih primjera. Konkretno je slučaj to da neke osobe s invaliditetom nijesu nije mogle odgovoriti na to pitanje precizno. Ako su odgovorile, brojne kategorije nijesu odgovorile precizno i tačno, zbog toga što je u pobrojanim kategorijama invalidnosti, odnosno oštećenja, naveden, kako je tamo pisalo, motorički, što ne postoji ni u jednom propisu crnogorskom, zatim senzorni i psihosocijalni, dakle od onih ključnih nedostaje intelektualni, a dodatno autizam se već deceniju i više izdvaja kao posebna kategorija i ne svrstava se ni jedno od ove 4 osnovne, zbog toga što nekad je nemoguće ga svrstati u ove kategorije. Također, u konkretnom, postoje osobe koje imaju višestruka oštećenja koja nijesu nabrojana u ovim kategorijama, kao i neka rijetka oštećenja. Dakle, prosto nijesu svi ni mogli odgovoriti na to pitanje, oni koji su mogli također, koji su željeli, nijesu mogli odgovoriti precizno, a tvrdim da ima oni koji nijesu uopšte htjeli odgovoriti na to pitanje, uključujući posebno i članove porodica i domaćinstava, zbog toga što je situacija takva da je jedan član domaćinstva mogao odgovoriti u ime svih. Dakle, činjenica da jedna osoba u domaćinstvu može da popiše cijelo domaćinstvo, može da dovede do toga da se jednostavno te informacije i podaci prećute. Ali ponavljam, to je osjetljivo pitanje koje je trebalo sistemski drugačije uraditi, što ne znači da takve vrste podataka ne treba prikupljati. Apsolutno treba, ali mora da se radi usmjerena kampanja, mora da se radi edukacija onih koji prikupljaju takve vrste podataka i ta kampanja mora i da obuhvati zaista i porodice i osobe s invaliditetom i cjelokupno društvo i sistem na način što će se objasniti da je svrha isključiva takvo prikupljanje podataka adekvatnije politike. Kad kažem politike, mislim na javne dokumente, zakone, uredbe, pravilnike, strategije, akcione, planove i programe, odnosno sve ono što nam definiše prava i pristup pravima, kako bi one bile pravičnije i kako upravo osobe s invaliditetom ne bi nailazile na toliko prepreka koje se odnose na negativno pravno nasljeđe, odnosno na neadekvatno definisana i garantovana prava.
Što vam to govori? Da li je u pitanju neznanje ili nešto drugo? Je li moguće da ljudi u državi ne umiju da razlikuju psihosocijalne smetnje, kako ih nazivaju, od intelektualnog invaliditeta?
Moguće je i to, apsolutno, jer je to praksa također pokazuje ih. Zaista vam hvala na tom pitanju, jer ste me podstakli da kažem da ono da ponovim u stvari nešto što godinama govorim, da ni u crnogorskim propisima pa ni u praksi se na dovoljan način adekvatno ne razlikuju psihosocijalni od intelektualnog invaliditeta. Kad kažem psihosocijalni, mislim i na određene izazove i stanja mentalnog zdravlja, ali i na šire kategorije osoba s invaliditetom koje se mogu svrstati u tu kategoriju, uključujući i nekada autizam, ali ne uvijek, i brojna druga stanja. Govori nam i o tome da ne samo da ne postoji adekvatno znanje, nego se nekada ne razmišlja o posljedicama nekih odluka, pa u konkretnom se vrlo često zbog neadekvatnog odnosa, na primjer dobročinstva i milosrđa prema osobama s invaliditetom, donese neka odluka koja je jako štetna dugoročno. Kada ovo kažem, ja sam konkretno zbog činjenice da je Udruženje mladih sa hendikepom bilo pozvano da učestvuje u konsultacijama sa predsjednikom vlade Milojkom Spajićem, koji ih je organizovao sa političkim partijama, vijećima nacionalnih manjinskih zajednica i nevladnim organizacijama, upravo onima koje se bave ili koje se interesovali za pitanje popisa stanovništva, tražila da se, kao što je amandmanski ovo definisano u zakonu i time je bila obaveza da se unese upitnik za lice, na isti način izbriše, jer je zakon mijenjan u skupštinskoj proceduri zbog čuvenog softvera i drugih mehanizama za kontrolu unešenih podataka što je tražila opozicija. Tako da je bilo prostor i da se ovo otkloni, odnosno da se ovo pitanje ne postavi u popisnici, pa čak i ako su popisnice bile i štampane, moglo se zaključkom vlade izostaviti ovo pitanje da se ne postavlja na terenu i nije bilo za to želje ni odgovornosti, iako sam ukazivala na to da ovo pitanje će dovesti do nepreciznih podataka.
Ali kakvi su njihovi argumenti, Marina, bili?
Nije ih bilo, nisu dati argumenti jer nije dat odgovor, uključujući činjenicu da nije dat ni pisani odgovor na inicijativu koju sam i pisano u obliku nakon sastanaka s premijerom uputila, ali u ovom slučaju mislim da je riječ o političkom konsenzusu između različitih institucija koje su to jednostavno smatrale, nažalost, manje važnim ili manje bitnim od političkog dogovora da se smire tenzije koje se odnose na kampanju koja se odnosi na ona tri pitanja jezika, vjeroispovijesti i tako dalje. U tom smislu vjerujem da je riječ o kombinaciji više faktora, imajući vidu da ste postavili to pitanje, ali ponavljam, ni ostala pitanja koja su definisana, odnosno postavljana, koliko god da smo mi bili zadovoljniji nego onima iz 2011. ne mogu dovesti do potpuno preciznih podataka o osobama s invaliditetom, imajući vidu činjenicu da je potrebno sprovoditi druge statističke operacije i druge načine prikupljanja podataka na terenu da bi zaista Crna Gora imala konačan i tačan i precizan stvari podatak i broj.
Znači li to da su konsultacije u kojima ste učestvovali barem iz ugla osoba s invaliditetom bile samo formalne, a da su suštinske bile za one koji su bili zainteresovani za ova tri pitanja o kojima smo govorili?
Pa moglo bi se tako reći, što ja moram istaći da je meni žao što se i neko drugi u Crnoj Gori popisom stanovništva ne bavi na način koji bi podrazumijevao i argumentaciju i znanje u toj oblasti. Jer smo imali jako puno onih koji se bave popisom stanovništva, vrlo nemušto, nekada i populistički ili neznaveno, zašto mislim da je zaista osjetljiva tema da bi se bilo ko upuštao u takvu tematiku. Kada ovo kažem, meni je žao što nisu sprovedene nacionalne konsultacije, na primjer sa reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i drugim pojedincima koji se bave ovom oblašću, interesuju ih ova oblast, ali koji imaju znanje i koji mogu ponuditi argumente i na neki način otvoriti makar određena pitanja koja mogu biti problematična u praksi, da ne bismo doveli samo do toga da se uključi, evo konkretno, pa i Udruženje mladih sa hendikepom kao jedina organizacija koja se na takav način bavi ovom temom, jer mi pratimo i međunarodne standarde i ovo što ja govorim za listu vašingtonskih pitanja je nešto što je činjenica za svaku od zemalja koja nju primjenjuje, mora je primjenjivati svaka u kojoj se vrši popis stanovništva, koja je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Prosto neke odluke ni na međunarodnom nivou ne moraju biti toliko dobre, odnosno u 100%, na primjer u duhu i modela zasnovanog na ljudskim pravima, ali i suštinski da doprinose nekom pitanju, u zavisnosti od toga na koji način, kako i kada se odlučivalo o tome, jer mnoge odluke ranije trebaju, na primjer, da pretrpe reviziju zbog toga što je prosto fenomen invaliditeta takav da se mijenja kroz istoriju i kroz i današnje vrijeme, pa nešto što je možda bilo aktuelno 11. Ili ranije, da ne govorim treće ili prethodnih godina, prosto više nije u tom duhu da se može na isti način to pitanje tretirati, ali ponavljam, voljela bi zaista da se u neka pitanja ne uključuju oni koji nemaju dovoljno argumentacije i znanja, koji neće štetiti širim grupama ljudi, u konkretnom osobama s invaliditetom, i koji to na pravi način ne mogu iznijeti i doprinijeti, da kažem, jer nije odgovornost svakako pojedinaca za to, nego institucija, i zato je važno da se večeras pošalje poruka crnogorskim institucijama da ni na koji način popisom stanovništva nisu završili svoj posao.
Pominjete više navrata listu vašingtonskih pitanja. Šta je konkretno trebao da sadrži popisni listić, imajući u vidu ovu listu, a nije?
Popisni listić je obuhvatio ona pitanja iz liste koja se popisom i prikupljaju. Tako da što se tog dijela tiče, Uprava za statistiku je primijenila listu vašingtonskih pitanja. Međutim, tvrdim da ni lista vašingtonskih pitanja nije definisana, kao što sam rekla, u duhu modela zasnovanog na ljudskim pravima, da bi se izbjeglo to da se samo govori o funkcionalnoj sposobnosti ili umanjenoj funkcionalnoj sposobnosti i da se samo govori o invalidnosti, odnosno oštećenjima, to jest ličnim svojstvima. Međutim, i nekada prevod s engleskog jezika na crnogorski jezik dovede do nedovoljno preciznog tumačenja i pojašnjenja, i zbog toga je namjera udruženja bila da se kroz dodavanje prepreka u smetnje, jer je takav termin kad se bukvalno prevede s engleskog jezika, zaista kad se zvaničan prevod iskoristi, onda se drugačije ne može ni definisati, da bi se otklonio dijelom funkcionalni model pristupa, jer neko nema i to smetnje kad bi se šire tumačilo u svakodnevnom životu zbog toga što ima, na primjer, oštećenje vida ili sluha, nego i zbog različitih drugih prepreka i okolnosti u nekom trenutku, ili, na primjer, ima pitanje za pamćenje i koncentraciju. Pa pamćenje i koncentracija u nekom trenutku i svakodnevnom životu i funkcionisanju ne zavise samo od nečijih ličnih sposobnosti, nego raznoraznih okolnosti, i bilo je važno da se u tim pitanjima isprecizira što više, ali je i to moglo, i u tom smislu bi bilo važno u nekim budućim procesima da se radi zaista mnogo u većoj mjeri obuka onih koji su uključeni u ovaj proces. Prošle godine je po prvi put rađena obuka državnih instruktora za popis, ali je bilo važno i bilo bi važno stvari da i popisivača koji rade na terenu i instruktora u opštinama se također na isti način sprovede ta obuka u dovoljnom trajanju da može da ponudi takva znanja da u trenutku kada popisivač dođe u neko domaćinstvo i postavi pitanje zna i dati dopunsku smjernicu koja je dozvoljena, a da ne utiče na odgovor, već da dobije zaista precizan odgovor da bismo izbjegli ono što su nedostaci, da kažem, liste vaštitonskih pitanja.
Da li u jezičkom tumačenju ili u nekim drugim razlozima leže prigovori neki koji su se mogli čuti tokom popisa i nakon njega, da je Uprava za statistiku, a samim tim čitajmo i država, stavila akcenat na smetnje, a ne na prepreke kad su u pitanju osobe s invaliditetom? Neki to poistovjećuju, čini mi se da vi pravite tu razliku.
Pa ja pravim razliku zbog toga što opet crnogorsko zakonodavstvo pokazuje da termin smetnje je uveden u pravni sistem Crne Gore. Ja ne smatram da je on dobar, precizan i adekvatan u većini slučajeva, a kad ovo kažem, onda se termin smetnje uglavnom odnosi na primjer na djecu, dakle osobe do 18 godina. U većini slučajeva se za njih koristi kao termin djeca sa smetnjama u razvoju. Međutim, da se na adekvatan način pristupa tumačenju fenomena invaliditeta, niko ne bi imao problem da koristi termin djeca s invaliditetom, jer je invaliditet društveni fenomen koji nastaje iz sadejstva više faktora. Dakle, to nije lično svojstvo, kao što je oštećenje, kad se prevede impairment s engleskog na naš jezik, lično svojstvo. U tom smislu smetnje je nekako dobilo taj kontekst da se odnosi na lično svojstvo pojedinca, a ne na okolinske faktore, odnosno mnogo širi društveni fenomen. I zbog toga vjerujem da ste u pravu kad kažete da je mnogo više bio akcenat na tom smetnje, jer je poznatiji termin u javnosti, pa sigurno i vjerojatno i među popisivačima, nego što je prepreke, jer treba biti iskren pa reći da popisivači ne bi umjeli ni da objasne koje su to prepreke s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, da bi neka osoba tačno i precizno odgovorila na to pitanje.
Ali moguće da je država željela da zamijeni teze, jer ako u pitanju smetnja i ako se ona odnosi na lično svojstvo, to bi bilo da je do osobe s invaliditetom. A ako su prepreke, onda bi država priznala da je i do njih problem.
Pa moguće da je o tome riječ, ali vjerujem da je važno da država shvati šta je njena odgovornost.
Ako i obično imamo prepreke zbog neadekvatnog odnosa države prema nama.
Pa to su definitivno jedne od ključnih prepreka. Ja stalno govorim i ponavljam i vjerujem da to treba ponavljati, da su ključne, odnosno prve i početne prepreke su u stavovima drugih ljudi, pa i u stavima nekad samih osoba s invaliditetom, jer je to neizostavno da proizilazi i proističe jedno iz drugog. Ako neko ne prihvata osobu s invaliditetom, vrlo je vjerovatno da će i ona prolaziti kroz težu fazu samoprihvatanja i da ona neće imati adekvatan odnos prema fenomenu invaliditeta, što je, kažem, neminovno u takvoj situaciji, ali definitivno iz tih prepreka proizilaze i druge prepreke, uključujući, na primjer, arhitektonske koje mnogi mogu primijetiti, u informacijama i komunikacijama, o uslugama, ali i u zakonima, odnosno u onom definisanju i načinu na koji se prava osoba s invaliditetom tretiraju i garantuju, ali i takozvane društvene prepreke koje se u Crnoj Gori na adekvatan način uopšte ne definišu. Ali je važno u ovom kontekstu da pomenemo još jednu stvar. Ne bi bilo dobro zaista da pomislimo i da nas ovakav način tretiranja pitanja osoba s invaliditetom koji država već više i više decenija primjenjuje, pa i od 2009. kada je ratifikovala konvenciju, navede na zaključak da ona nikada ne želi jednu drugu obavezu da sprovede, koja je vrlo usko povezana i sa popisom stanovništva, ali i drugim vrstama prikupljanja podataka, to je procjena troškova nastalih iz invaliditeta. Kad kažem invaliditeta, i u ovom slučaju mislim na društveni fenomen, dakle koliko jedna osoba koja ima oštećenje kao lično svojstvo zbog prepreka na koje nailazi i nedostatka podrške koju ne pruža određeni sistem, institucija, država i društvo u cjelini, ima uvećane troškove života u odnosu na druge građane koji se ne suočavaju zbog ličnog svojstva i sadejstva sa preprekama i tim nedostatkom ili postojanjem podrške sa tim i takvim troškovima života. Kad to država Crna Gora procijeni, ona je dužna i da pokrije te troškove života, pa bi to značilo da se iz popisa stanovništva, na primjer, kad bi se adekvatno pristupilo, trebaju raditi dalja dubinska i ostala istraživanja koja će dovesti do podataka o tome koliki su zaista prihodi osoba s invaliditetom, a koliki su njihovi troškovi života. U tom smislu bi ona morala onda adekvatnije da garantuje brojne politike u različitim oblastima i da kompenzuje ono što, odnosno da pokrije troškove života koji su nastali iz invaliditeta, što je i bio jednim dijelom cilj naših zagovaranja da se što preciznije sprovede popis stanovništva kako bi ta druga obaveza bila lakša u budućnosti.
Marina, da li se od ovoga popisa može očekivati da ima za rezultat ono što nijedan do sada nije, da na osnovu njegovih rezultata konačno i podataka koje dobijemo i registar osoba s invaliditetom, pa i socijalni karton koji toliko dugo čekamo?
To bi zaista bilo dobro i lijepo očekivati. Ja vjerujem da to i treba, ako ne očekivati, onda definitivno tražiti i konstantno zagovarati, posjećati na te obaveze države. Registar je nešto što se prožima, eto, ja sam u aktivizmu, mogu reći čak od pripravničkih dana, polovine 2010. i sjećam se i tada te teme. Ona je bila i mnogo ranije u fokusu, makar osoba s invaliditetom i organizacija osoba s invaliditetom i roditeljskih udruženja. Međutim, činjenica je da ga do 2024. nemamo i da je on u najavi i dalje. A kad kažem u najavi, onda je Ministarstvo rada i socijalnog staranja odložilo planirano usvajanje zakona, takozvanog zakona jedinstveno vještačenje invaliditeta, jer je tako definisan taj propis da će imati taj naziv, i njime je upravo planirano da se objedine podaci osobama s invaliditetom, da se metodologija prikupljanja tih podataka ujednači, upravo zbog sistema koji na drugačiji način tretiraju da li je nešto oštećenje ili nije oštećenje, odnosno ko sve treba spadati u kategoriju osoba s invaliditetom. Međutim, kažem, taj proces je i dalje odložen, očekuje se 24. da se konačno neki od tih planiranih propisa usvojiti, što bi značilo da država u narednom periodu treba upravo da pokrene pitanje i registra, ali i takako i socijalni karton, jer će i on odgovoriti dijelom na ono što su upravo prethodne teme koje smo pokrili, uključujući to da mi već duži niz godina imamo baš prigovore da socijalni karton, koji postoji kao takav, ali nije odgovorio ono što je njegova svrha i nije odgovorio ono što su trebali biti svi podaci koje on obuhvata, jer je definitivno činjenica da on u određenim periodima nije ni funkcionisao, dakle nešto se dešavalo u sistemu o čemu nismo dobili dovoljno podataka, ali je činjenica da i sada nemamo adekvatne podatke koji obuhvataju to što je trebao biti odgovor socijalnog kartona, i u tom smislu vjerujem da je popis makar metod da se to dalje, kad dobijemo konačne rezultate i popisa, treba i to navesti, jer ćemo tek tada čuti kako se tu procentualno krećemo kada je u pitanju ovaj set pitanja osobama s invaliditetom, da se ona pitanja koja je davno, kažem, trebalo riješiti, jer treba početi od prikupljanja podataka i od registra, da bismo imali javne politike koje su adekvatne, a onda i praksu koja je adekvatnija nego što je to sada slučaj.
Vjerujem da smo i mi, ja i naši slušaoci, zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu.
Zbog nje, nema uspomene koja mene boli. Zbog nje, više nikom neću dati da me voli.
Zbog nje, budi isti kao nekad što si bio. Zbog nje, budi onaj što je budan snove snio.
Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti.
Zbog nje, budi isti kao nekad što si bio. Zbog nje, budi onaj što je budan snove snio.
Poželi me to da je tu, kao nekada da pogledom me greje. Poželi me to da je tu, da je sedna, da je lepa, da se smeje.
Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Pogledaj u nebo, pogledaj u sunce, ne daj suzi da ti zri. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. La 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 la. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti. Malo dobre volje, sve će biti bolje, samo srcu veruj ti.
Nastavljamo razgovor, uvaženi slušalci, sa našom i vašom večerašnjom gošćom, a to je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić. Marina, da li rezultati popisa o kojem smo govorili u prvom dijelu emisije, evo, i još ću se dotaći malo njih, mogu doprinijeti da ono što nemamo, dakle, osim registra i socijalnog kartona koji bi značili, dobijemo konačno i zakon o reprezentativnosti osoba s invaliditetom, jer očigledno niti znamo koliko imamo osoba s invaliditetom, a pogotovo ne ni oni ko su to oni koji ih na reprezentativan način predstavljaju.
Ja često kažem, i to ću ponoviti zaista kao početak odgovora na vaše pitanje, da su osobe s invaliditetom vrlo privlačne kad treba dobiti sredstva na njihov račun, ali itekako odbojne i nepoželjne kad se treba suštinski baviti njima, pa i uključujući činjenicu kada su one u nekom bliskom okruženju, mislim i na porodice i na sistem obrazovanja kao vršnjake ili učenike koje trebaju prosvjetni radnici da vaspitavaju i obrazuju, što im je uloga, ili da školuju, da im pruže tu mogućnost u radnom prostoru ili bilo kom drugom okruženju, pa mogu reći da su i rijetki primjeri osoba s invaliditetom koje se na adekvatan način posmatraju s aspekta prava na brak i porodicu. U tom smislu je pitanje reprezentativnosti jedan od razloga je ovo koliko je ono važno, ali i brojnih drugih, da zaista, što je opet obaveza države, jedna od obaveza brojnih koju Crna Gora nije definisala, dok neke, na primjer, zemlje regiona jesu, jer reprezentativnost po konvenciji je definisana upravo na način što komitet u svom opštem komentaru 7 definiše ko se smatra reprezentativnom organizacijom osoba s invaliditetom i kojih može na adekvatan način zastupati, predstavljati i tako dalje. U konkretnom, ako je riječ o organizacijama, njom mora da vodi, odnosno da rukovodi osoba s invaliditetom, među njenim zaposlenim moraju biti osobe s invaliditetom ili članstvom, ako je riječ o takvoj organizaciji, ili upravnom odboru i slično, i ona direktno mora raditi s osobama s invaliditetom. Dakle, većinu oni koji su u toj organizaciji treba da čine osobe s invaliditetom, ili ukoliko je riječ o organizacijama za osobe s invaliditetom, onda je mogu učiniti roditelji djece s invaliditetom, a kad kažem to, onda mislim do 18 godina, jer su ostali punoljetni ljudi koji po svim trebalo bi makar propisima imaju mogućnost samostalnog donošenja odluka, odnosno upravljanja svojim životom, a konvencija u dijelu kada je riječ o osobama, na primjer, s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom, propisuje takozvano podržano odlučivanje umjesto zamjensko, koje je karakteristično u Crnoj Gori. Tako da ne bismo imali ove situacije koje imamo u crnogorskoj praksi. Ja u posljednje vrijeme nešto mislim da, nažalost, i ovo je teško zaključiti i utvrditi, ali djeluje da država i ne želi da ima jake reprezentativne organizacije osoba s invaliditetom, iako bi ona upravo njih trebala da zaštiti, jer su one njoj potrebne. A kad to kažem, onda su one njoj potrebne i kada je kritikuju, jer će time spriječiti da ona donese pogrešne odluke. One su njoj potrebne i kada rade posao u ime nje, jer mnoge organizacije osoba s invaliditetom pružaju direktno podršku osobama s invaliditetom koju država rijetko pruža, i rade brojne druge stvari koje su korisne za državu jer joj time pomažu. U tom smislu bi bilo važno da se zaista reprezentativnost definiše i u dijelu koji se odnosi na reprezentativnost u organizacijama osoba s invaliditetom, ali ja bih to pitanje povezala i sa još jednim pitanjem, a to je pitanje učešća u javnom političkom životu. Jer je ne samo način i mjesto osobama s invaliditetom da se bore za svoje predstavljanje i zastupanje kroz nevladne organizacije, nego i itekako i kroz politiku i vršenje i obavljanje drugih javnih funkcija.
Da li je pogrešan utisak da država danas, ako ne barem, stavlja u prvi plan ono da izjednačila organizacije osoba s invaliditetom, one koje okupljaju osobe s invaliditetom, bave se zaštitom i unapređenjem njihovih prava, i one koje govore u ime osoba s invaliditetom?
Ja čak ne bih rekla ni da ih je izjednačila, nego je neutralnom odredbom, odnosno na načinom na koji je definisan taj dio, dala čak prednost tim drugim organizacijama. Kad to kažem, zašto je važno pitanje reprezentativnosti i u okviru njega obaveza države da i finansijski i tehnički pruži podršku organizacijama osoba s invaliditetom. zbog toga što su osobe s invaliditetom u nejednakom položaju odnosno na druge. Njihova početna pozicija nije kao osoba bez invaliditeta, jer se osobe bez invaliditeta ne suočavaju s tom vrstom prepreka s kojom se suočavaju osobe s invaliditetom. U tom smislu je upravo i važno da se definiše dio koji se odnosi na reprezentativnost, jer bi onda država pružala tu podršku koja je potrebna osobama s invaliditetom da se isprave istorijske, društvene i druge nepravde i da u stvari neko ko je osoba s invaliditetom a želi da radi i da doprinosi kroz nevladnu organizaciju, ne mora nevladnu organizaciju da koristi kao mehanizam nadomještanja onoga što je propuštio u sistemu obrazovanja i mnogim drugim sistemima. A to se često dešava, da osobe s invaliditetom prvo treba da steknu kapacitete koje im drugi nisu omogućili da steknu u drugim sistemima, pa da se onda bave sobom i drugima na adekvatan način. U tom smislu druge nevladne organizacije nemaju tu vrstu prepreka, što znači da su početno u povoljnijem položaju, da na primjer kada apliciraju nekim projektom i žele se baviti osobama s invaliditetom, to i učine i uspiju, upravo iz ovog razloga. Zato kažem, možda nije bila namjera države da to ne direktno i uradi, vjerujem da nije u stvari, ali očigledno nije razumjela zašto je važna reprezentativnost organizacije osoba s invaliditetom, baš da bi ona ispravila tu vrstu nepravde, jer je možemo tako nazvati, i da bi upravo pružila tu financijsku, tehničku i drugu podršku koja je potrebna osobama s invaliditetom kroz organizacije, da bi one na adekvatan način zastupale sebe i svoje prave interese.
Za koji dan bit će 100 dana rada nove vlade? Ako se po jutru dan poznaje, ako možemo još zvati to jutrom, kako ocjenjujete aktivnosti 44. vlade na čijem je čelu premijer Milojko Spajić kada je u pitanju odnos prema osobama s invaliditetom?
Za početak da kažem nešto što rijetko kad govorim, jer mislim da moja uloga nije da bilo šta hvalim. Ne znači da treba da negiram ono što su pozitivne stvari, ali je prosto moja uloga da ukazujem upravo na ono što nije dobro, da se ne bi ponavljalo, dešavalo i da bi se spriječile neke negativne posljedice. Ali ovo govorim zbog toga što u nekim drugim oblastima se zaista mogu isteći rezultati ove vlade u mnogo većoj mjeri za tih manje od 100 dana nego što su neke radile i za godinu i više dana. Prvenstveno mislim na primjer na neke upravo zakone, na segment koji se tiče obaveza i onih koji
na evropskom putu i pravosuđu.
Na evropskom putu, uključujući od popisa stanovništva, jer definitivno da prethodna vlada nije učinila ono što je mogla i trebala učiniti. Pravosuđe i slične stvari koje je zaista jako važno, ali u dijelu koje se tiče ljudskih prava ja ne vidim nikakve efekte, ne vidim ni pozitivan odnos, ni pozitivan pristup, ni bilo kakav primjer da mogu reći da je...
Čak ni interesovanje.
Pa definitivno odnos i posvećenost zaista prema osobama s invaliditetom, ljudskim pravima osoba s invaliditetom ne vidim još uvijek da postoji. Možda se tamo nešto krčka što mi ne vidimo i ne znamo, ali sam ja upravo i ovu vladu i prethodnim navratima pozvala da ne donosi naprasno bilo kakvu odluku i da to ne radi tako što će isključiti konsultacije sa reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom ili onima koji mogu doprinijeti u bilo kom sektoru da jesu. Zbog toga što ono što kritikujemo već unazad duži vremenski period, što je kritikovala Evropska komisija i brojne druge, pa i međunarodne organizacije, da ne postoji savjet za prava osoba s invaliditetom, da je prethodna vlada, čiji je ministar i u ovoj vladi, riječ je o ministru ljudskih i manjinskih prava, ukinula direktora za zaštitu i jednakost lica s invaliditetom bez ikakvih konsultacija, opravdanja ili bilo čega, ne bi bilo dobro da ova vlada sad odjednom donese neke odluke naprasno i formalno ispuni neku obavezu za koju je prethodno kritikovana, a da opet ne uradi to uz prethodne konsultacije s reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom, ali one, koliko ja znam, jer evo, makar UMHCG nisam upoznata i da bilo koja druga jeste, nisu imale priliku baš da razgovaraju na tom nekom nivou s bilo kim od vladinih visokih, da kažem, zvaničnika, uključujući premijera Spajića, tako da bi zaista bilo dobro da pored toga što su njemu prioriteti onoga što on govori često, uključujući standard građana i ekonomiju, ne zapostavi veliki broj ljudi i grupacija, jer osobe s invaliditetom, da ne govorimo sad procentualno koliko čine stanovništva, ali ako uzmemo obzir i sve njihove porodice i na koga sve će uticati i utiču odluke koje se tiču osoba s invaliditetom, onda bi bilo nezamislivo da se Crna Gora 24. ne bavi ljudskim pravima uopšte i da ona i dalje doživljavaju nazadovanje i regresiju, kao što je to slučaj posljednjih više i više godina. Ne samo, često se nešto podsjećamo na ove posljednje tri. Ja mislim da ljudska prava konkretno od 15. na ovamo itekako doživljavaju regresiju u brojnim sferama.
Pomenuli smo zakon o reprezentativnosti organizacije osoba sa invaliditetom. Sada ste ukazali na ono što je uradila 43. vlada, da je ukinula direktorat za zaštitu i jednakost prava lica sa invaliditetom, nemamo savjet za prava ove populacije. Koji su to zakonski ili podzakonski akti koji bi bili od posebnog interesa i značaja za organizacije i same osoba s invaliditetom u ovoj godini, a koje bi trebalo donijeti, na kojima ćete insistirati?
Već smo u proteklih pa deceniju inicirali usvajanje brojnih propisa koji nedostaju. Pomenut ću samo neke od njih. To je Zakon o znakovnom jeziku, odnosno upotrebi znakovnog jezika kao jezika u službenoj upotrebi, što nije ni dalje učinjeno, iako je to jasna obaveza Crne Gore. Zajedno sa Savezom slijepih Crne Gore prije nekoliko godina smo inicirali usvajanje zakona o faksimilu kao ličnom potpisu osoba s invaliditetom. Dominantno mislim na osobe s oštećenjem vida, ali i brojne druge koje ne mogu samostalno da se potpišu, što također nije prihvaćeno od strane prethodnih vlada. Vjerujem da ćemo obnoviti i tu inicijativu, ali i brojne druge propise čiju, na primjer, potpunu reviziju tražimo. Kad to kažem, onda lično mislim da zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti treba usvojiti kao potpuno novi zakon, da čak ni izmjene ni dopune nisu dovoljne da bi taj propis na adekvatan način definisao prava osoba s invaliditetom. I neka to za početak, uz strategiju za deinstitucionalizaciju koju priprema Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali o tom dokumentu još ni slova nismo viđali javno, niti smo pozvani na konsultacije, nezavisno od radne grupe koja radi na tom propisu, jer je radna grupa samo jedan od mehanizama učešća predstavnika nevladnih organizacija, ne i dovoljan da bi se ispoštovale obaveze države. U tom smislu, eto, neka taj krug uz zakon o reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom bude nešto što bi učinilo početni zaista značajan korak da za godinu dana kažemo, ova vlada je uradila za godinu dana dosta, da budemo zadovoljni, da će to ići ka napretku i da će imati dalje pozitivne rezultate u brojnim oblastima. Ali i značajno drugačiji potpuno odnos kada je u pitanju tema zapošljavanja osoba s invaliditetom, jer je negativna kampanja koja se već godinama pokreće u ovoj oblasti neprihvatljiva, a upravo je rade dominantno institucije i s njima povezana lica.
Ovo čemu ste govorili ne samo da bi možda morao biti jedan od prioriteta vlade u ovoj oblasti, nego moguće i savjeta kako se formira za prava lica s invaliditetom.
Bilo bi značajno i dalje smatram formirati to tijelo, ali na način što bi se obezbijedilo da ono suštinski funkcioniše, dakle da ne postoji samo formalno u praksi, već da zaista suštinski funkcioniše to tijelo, ali da se prethodno dogovori sa predsjednikom vlade ko sve u tom tijelu treba da učestvuje, odnosno da ga čini. I pritom ne mislim samo na ministarstva i resore, nego upravo na reprezentativnost, na dio koji se tiče organizacije osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece s invaliditetom, ali i ono što treba biti njegov mandat, a to bi bilo jako važno, jer on mora biti vladino tijelo, vladino konsultativno tijelo, i u tom smislu da zaista se omogući da mi imamo i institucionalne mehanizme saradnje sa vladom, jer to sada nije slučaj, kako zbog savjeta, tako i zbog brojnih drugih stvari koje nijesu na adekvatan način regulisanje, odnosno uopće ne postoje.
Na kraju smo prvog mjeseca u godini. Moguće da se još analizira minula. Marina, šta su prioriteti konkretno udruženja, na čijem ste čelu i šta ste stavili u fokus vašeg rada u 2024.
Upravo u ovim danima radimo na izradi plana rada za 24. i na drugim dokumentima koja su nam važna da bismo odredili čime ćemo se sve, šta će nam biti u fokusu i čime ćemo se baviti, ali vjerujem da zaista moramo zajedno s drugim organizacijama osoba s invaliditetom i pojedincima kojima je to u interesu upravo fokus staviti na dio koji se tiče reprezentativnosti organizacija osoba s invaliditetom, jer posljednjih godina odluke koje su donošene su zaista negativno utjecale i na naš rad, ne mislim samo pritom financijski nego i na brojne druge načine, jer su nam odlačile energiju i dovodile nas u situaciju da popravljamo stvari za drugima koji su za realizaciju tih stvari, odluka i slično dobijali sredstva dok smo se mi borili za opstanak. U tom smislu vjerujem da će i na tome biti fokus, ali i definitivno na praćenju onoga što rade različite institucije i sistema, uključujući ne samo vladu, jer je važno da podsjetimo da i parlament, odnosno Skupština Crne Gore ima svoje obaveze, da su one značajne i važne i da će fokus biti i na skupštinskim tijelima, na iniciranju i praćenju tog rada, ali vjerujem i posebno uključujući i odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, jer u tom segmentu imamo jedan partnerski projekat sa Centrom za demokratsku tranziciju i nevladnom organizacijom Uzor, u kojoj ćemo tražiti da se brojni zakoni promijene, uključujući dominantno svakakvi zakon izbora odbornika poslanika, da bi se na adekvatan način garantovala prava osobama s invaliditetom na ne samo da budu da biraju stvari, nego i da budu birani. Dakle, i aktivno i pasivno pravo glasa.
Da li bi bio prenaglašen zaključak kada bi konstatovao da je koalicija osoba s invaliditetom minulo nekoliko godine bila slabija nego 42. i 43. vlade?
Pa ne bi bio, nažalost se to desilo iz različitih faktora, neki od njih su i da kažem za nas dosta onako osjetljivi. Nemali broj osoba s invaliditetom koji su ranijim periodima bili aktivni u različitim poljima i na različit način su nažalost preminule, nisu više među nama i time je pokret oslabio definitivno, ali i zbog činjenice da su i neke osobe s invaliditetom koje su zaista značajne, sposobne i tako dalje, prešle i u neke druge sektore i oblasti i područja rada i zanimanja i da prosto organizacije osoba s invaliditetom, opet kažem zbog nedostatka sistemske podrške, nijesu više i nijesu ni na koji način privlačne za rad i za taj način borbe, jer je prosto ako se neka organizacija bori za opstanak, a kamoli šta drugo, onda ona definitivno ne može pružiti adekvatnu podršku onom što je jedna od njenih uloga. U tom smislu ima jako puno razloga zašto je to što ste konstatovali stvarno činjenica. Za mene moramo reći nimalo povoljna, niti se rado na nju osvrnem, ali definitivno jeste. Treba i to prihvatiti i možda i razmotriti malo mehanizme kako se to može promijeniti, jer je u nekom periodu pokret zaista djelovao i bio je jači i imao je jači utisak u tom smislu, i to ne samo zbog, da kažem, neke razjedinjenosti koja karakteriše posljednje godine, jer je uvijek toga bilo i logično je da nemamo svi iste stavove i na isti način ne vidimo kako se dolazi do nekih rješenja, problema i slično, ali definitivno i zbog ovoga da ne postoji sistemska podrška rada organizacije osoba s invaliditetom i da svako nekako traži bolje mjesto za sebe, a ne konstantan stres i borbu koja donosi mnogo manje efekte od onoga što su ulaganje.
Položaj iz godine u godinu sve lošiji organizacija osoba s invaliditetom, da li je doprinio tome da ste sve manje privlačni za kvalitetne ljude, pa čak i u vašoj populaciji, da ih sve teže možete zadržati?
Pa sigurno jeste, ako ne možete, posebno imajući vidu činjenicu da se je promijenio postan standard života, troškovi života, uključujući ne samo potrošačku korpu, nego sve, i da to bez obzira na povećanje zarada i drugih prihoda ne prati baš adekvatna veza u tom smislu, taj odnos, da kažem, onda je jasno da neko ne želi da radi u organizacijama koje ne mogu pružiti ni početnu adekvatnu zaradu. I ja sam ukazivala i upozoravala da se to desiti, ali nažalost nijesam saslušana na adekvatan način, niti je neko shvatio taj dio.
A još manje poslušana.
Pa, apsolutno, i vidi se definitivno iz prakse, ali hoću da kažem da je zaista teško organizacijama koje nemaju nikakvu finansijsku stabilnost, koje moraju aplicirati sa više desetina projekata godišnje da bi opstale same i da bi obezbijedile početno zarade svojih zaposlenih, takve kakve jesu, a definitivno ja nijesam zadovoljna time kolike su one u udruženju. Mislim da se više radi nego što se prima zarada. Dakle, mnogo je veće ulaganje i trud, ali je situacija takva da u jednom periodu niko nije htio ni zaposliti osobe s invaliditetom. Sjetimo se i toga da su one i posao nalazile u organizacijama osoba s invaliditetom baš zbog toga što nisu imale prostore ni prilike za nekim drugim radnim okruženjima.
Krajem 2022. godine, baš u našoj emisiji Vjerom kroz život na talasu Radija Svetigora, najavili ste za minulu godinu, dakle 2023. svojevrsnu transformaciju Udruženja mladih sa hendikepom i promjenu imena. Do toga nije došlo. Zbog čega i može li se to očekivati u ovoj?
Mogla bi se očekivati u ovoj, ali o tome neću svakako odlučivati samo ja, nego Skupština UMHCG kao najviši organ upravljanja organizacijom. To je odloženo namjerno jednom, da kažem, dogovoru koji se desio. Međutim, u jednom periodu je odloženo i konkretno zbog zdravstvenih razloga u mom slučaju, tako da je jedan dobar period prošao, a da se na tome ništa nije moglo raditi. I na posljednjoj sjednici Skupštine, održanoj u decembru prošle godine, je to bila tema, tako da ja vjerujem da će se desiti svojevrsna transformacija udruženja, uključujući kroz to da ja ne trebam biti i ne smatram sebe kao nekim ko bi trebao biti vječno na njegovom čelu. Ja sam, i kad sam dolazila u udruženje, željela da me zamijeni neko ko će biti u tom trenutku kada bude stupao na tu funkciju mlađi svakako od mene, ne samo zbog njegovog naziva, jer ono upravo treba i ovo mladih da isključi, da kažem, iz naziva, zato što se već godinama unazad bavi mnogo starijima od te granice za mlade. Namjerno upravo je to rađeno zato što mnoge osobe s invaliditetom koje ne dobijaju podršku u drugim sistemima su nam se obraćale, mi ih nismo htjeli odbijati zato što prelaze granicu 35 godina starosti. I vjerujem da je prosto važno da i mi shvatimo da imamo svoje ograničenja i da treba da znamo kad je potrebno stati. Kad to kažem, onda treba promijeniti prosto i neke ljude i neke prakse i slično. Pa i uključujući kada se smatra da oni dobro rade i da doprinose, zbog toga što je to zdravo za svakoga, i u tom smislu, ponavljam, neće zavisiti i ne zavisi samo od mene, ali se hoće desiti sigurno promjene u UMHCG-u, uključujući i, vjerujem, i kroz naziv, ali i strukturu na makar na čelu organizacije, ako ništa drugo.
U nadi da će sve promjene do kojih dođe u udruženju na čijem ste čelu biti na bolje, gospođo Vujačić, ja vam najiskrenije zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala, istom se nadam, i pozdrav za vaše slušalce.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić.
Vrijeme ide dalje, po svom čefu bira kroj. Ne znam kud me šalje ovaj život moj, a dalje. Osjećam se jače i jače. Duboko nešto u meni ne slaže se sa mnom. Zove me i plače i sjetim se ponekad da se opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju i drugovi. I sjetim se ponekad se opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju svi, i majka i drugovi. A vrijeme ide dalje, pod sunce fugira kroj. Ne znam žalje ovaj život moj. A vrijeme ide dalje, osjećam sve jače i jače. Duboko nešto u meni ne slaže se sa mnom. Zove me i plače, sjetim se ponekad opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju svi, i majka i drugovi. I sjetim se ponekad da se opet vratim u svoj rodni kraj. Tamo me čekaju.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ponašto gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.